Herramme armoinen, rauhaa ja kyllä nuo aloitussanat jälleen johdatti jatkamaan sitä rakkauden aihetta. Ja mä ajattelin viitata myös siihen tuhlaajan pojan veljeen. Vanhempi verihän se taisi olla, joka sitten aivan niin kuin ulkona sisäpuolelle katsoen seurasi sitä iloa ja riemua ja rauhaa, että tuhlaaja poika sai kokea. Oi rakkaat sisaret ja veljet, miten monasti, varsinkin nuoruuden uskon vuosina, kun semmoinen vähän perässä hiihtäjä ja arvosteli ja halusin olla, niin löysin tästä tilanteesta itse. Katselin kyllä seurakunnan toimintaa, sitä iloa ja rauhaa, mutta hyvin sellainen niin kuin arvostellen ja täysin ulkopuolisena. Kun ymmärsin kumminkin sen, että se kaikki rauha ja ilo olisi tarjottavina myös minulle, mutta se vaatisi jotain, mitä minun pitäisi löytymisen kautta kyetä tekemään. Palaamaan sinne alkurakkauden pariin. No kiitos Jumalalle, parannusta saatiin sitten tehdä ja kyllä tänä päivänä koen olevani sisäpuolella. Iloitsemassa yhdessä sinun kanssa. Tämä katselmus, jota mielellään kanssasi Raamatusta tutkisin, painottuu tuohon Paavalin Filippiläiskirjeeseen lukuun 4. Filippiläiskirjeen taustastahan ei varmaan tarvitse sen enempää mainita, se on Paavalin kirjeitä, jotka Paavali tallensi ja kirjoitti hyvin sellaisissa vähän niin kuin epämääräisissä, pelokkaissa tunnelmissa. Hän oli vangittuna kahleissa, eikä todellakaan tiennyt sitä, että näkeekö hän seuraavaa auringon nousua tai seuraavaa tuntia. Kanssaveljiä vangittuja siellä mestattiin ja tapettiin heitä varmaan ihan syystäkin rikosten tähden, mutta Paavalilla oli tämmöinen epävarmuus siitä, mitä hänen elämänsä on. Noissa vankilaolosuhteissa, tuskin ne kovin häppöisiä on ollut, niin hän kirjoittaa tämän filippiläiskirjeen, joka me yleisesti tunnetaan ilon kirjeenä. Ei tämä Jeesuksen antama ilo ja rauha meidän sydämissämme, ei se totisesti ole sidottu ulkoisiin puitteisiin. Sieltä vankilaoloissakin, tuskin meistä monista on käytännössä kokenut tapani ehkä ainoana. Mutta että ilo Herrassa on koettamissa. Ja se pitäisi, se täytyisi olla, sen tulisi säilyä meidän elämässä. Vaikka tuo rakkaus aiheena onkin vähän sellainen, miten me nyt sitten koemmekin sen, se heilahtelee, se ei ole oikein niin kuin mitattavissa, se on voimakkaasti tunnetiloihin kytketty. Mutta tämä ilo ja rauha, jonka Jeesus meille antaa, sen tulisi tavalla tai toisella olla joka päiväistä meidän elämässä. Ei nyt taas mennä siihen iloon, mitä me ihmisenä helposti ajattelemme, että pitäisi olla poskepielet koko ajan jumissa ja hymyssä ja naurussa. Ehkä se enemmän kääntyy tuohon rauhan puoleen, omistaa sisäinen rauha, yliluonnollinen rauha, jonka Jumala lapsilleen Jeesus on viemässä. Ja tuo rauha on sidottu myös iloon ja ilorauhaan. Jeesus sanoo siellä, että minun rauhani minä annan teille, jotta sinun rauhasi voisi olla, sinun ilosi voisi olla täydellinen. On koettamissa ja olemassa täydellinen ilo. Mutta varsinkin itse vertailen sitä iloa niin helposti niin kuin toisen sisaren tai veljen iloon, että minulla ei tota ole, vaikka itse asiassa on. Elän sen ehkä eri tavalla, mutta iloitsen kumminkin Jeesuksessa. Ja tämä Jumalan rakkaus minussa niin kuin luonnostaan synnyttää hedelmänä. Niin tuossa eroilla ei ole samanlaisia tästäkään vaan. Aika yksi totta. Opetuslapset erässä tilanteessa pyysivät mestarilta, opettajalta, Jeesukselta, että opeta meitä rukoilemaan. Miten olemme oppineet rukoilemaan on verrattavissa hyvin pitkälti siihen, miten me olemme oppineet yleensäkin puhumaan. Mehän emme lapsena opi puhumaan niin kuin oppimisen kautta. Sitä tuskin kukaan meille niin kuin pänttää tai opettaa. auttaa, vaan eiköhän se tapahdu enemmän kuuntelemisen kautta. Se äidinkieli, mitä meille puhutaan, tai miten monta äidinkieltä lapselle nyt sitten voidaan puhuakaan, niin lapsi oppii sen kuuntelemaan. Sama on oikeastaan rukouksen hengen ja rukouksen oppimisen kanssa. Me opimme sitä kuuntelemaan. Ja nyt kun puhutaan uskon elämästä ja uskon vaelluksesta, niin uskohan tulee kuulemisesta, kuuleminen Jumalan sanan kautta. Tämä on sellainen asia, jonka me voimme uskoon tultuamme laiminlyödä. Ja silloin tämä rukous, ja nyt kun menee sitten pitemmälle, niin tämä ilo Herrassa ja rauha, jonka hän antaa, niin se on jossakin määrin sidottu siihen, että me olemme oppineet rukoilemaan. Ja me opimme sitä kuuntelemalla Jumalaa. Ja tämä kuunteleminenkin tuli tässä nyt vähän niin kuin esille. Se on tärkeää, että me Jumalan sanan lukemisen, Jumalan sanan kuulemisen kautta opimme Jumalan sanaa. Mutta sitten myös tämä kahdenkeskinen olo ja kanssakäyminen Jeesuksen kanssa. Tuo Mariaan viitattu tapa, josta Jeesus sanoo Marialle, että hän on valinnut hyvän osan, jota ei oteta häneltä pois. Jeesuksen sanoo. Eli tässä ajassa on ymmärtääkseni sittenkin jotain sellaista, mikä säilyy ja kestää, jota Jeesus ei ota minulta pois. Ne on ne hetket, jotka minä olen antanut Jeesukselle kahden kesken kuunnellessani häntä, oppiakseni hänestä, niin kuin hän sanoo, oppikaa minusta. Se on jatkuvaa elämän mittaista opettelua. Sitä voidaan kutsua myös pyhityselämäksi. Kuuleminen, joka tulee siis Jumalan sanasta. Ja tässä Filippiläiskirjeen 4. luvun kohdalla keskittyä tämmöiseen niin kuin mielen maailmamme, ajatusmaailmaan, kaikkeen siihen sellaiseen, nyt en niinkään kiinnitä syntielämään huomioon. Ymmärrämme, että ilo ja rauha pilataan Jumalan lapsina synnillä. Sehän on aivan selvää, että se katkaisee yhteyden Jumalaan. Mutta sitten on semmoisia niin asioita, joita me pidämme niin kuin enemmän semmoisina vähäpätöisinä, jotka tapahtuu meidän mielenmaailmoista, meidän ajatusmaailmoista. Kun nekin tulisi olla pyhitetty ja vangittu kuuliaisiksi Jumalan, Jumalan hengen vaikutuksessa. Ajatustemme puhtaus, luovuttaa se pyhälle hengen. Ja haluaisin opetella tätä kanssasi tässä lyhyetkin ajan tämän Paavalin kirjeen kautta. Oppiaksemme rukoilemaan niin, että voisimme paremmin säilyttää tämän ilon ja rauhan, jonka Jeesus meille tarjoaa. Filippiläiskirje 4. luku ja siitä jakeesta 4. Suomalainen käännös sanoo, minulla on tämä 3.8 käännös. Se sanoo meille suomalaisillekin näin, että iloitkaa aina Herrassa. Tämä ei ole käännetty mitenkään muuten. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Ja muista, missä Paavoli, millaisissa olosuhteissa hän tämän kirjoittaa. Ei ole tällaisia puitteita. Ei tällaista auringon paistetta, linnun laulua, vapautta siitä, mitäköhän nyt tänä iltana tekisi, vaan pelko siitä, miten minun käy. Ja hän kehoittaa, iloittaa aina. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Sydämenne ja ajatuksenne. Vähän niin kuin eritelty, sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, mutta silti me taistelemme ajatustemme kanssa kumminkin koko ajan. Iloitkaa aina. Herrassa. Kyllähän Herran läsnäolo, niin kuin tässä luettiin, Herra on lähellä. Hänen läsnäolo ja läheisyys on ensinnäkin edellytys sille, että me voimme iloita Herrassa. Tämä on toisenkinlaista iloa, mutta me emme laske semmoiselle ilolle mitään pysyvää arvoa. Ilo, joka tulee Jeesuksen ulkopuolelta. Sitä on hetkellistä. Se ei vaan kanna. Se ei tuo iankaan. Siinä ei ole mitään pysyvää. Me voimme omistaa Jeesuksen yliluonnollisen rauhan, johon tämä ilo todella on sidottu. Ja samoin sitten tämä meidän lempeytemme toisiamme kohtaan. Niin kuin se kumpuaa niin kuin Jumalan rakkauskin Jeesuksesta. Itsessäni ei edes tätä lempeyttä siinä löydy, mikä tarpeen on. Mutta tämä ajatus, niin kuin luimme, että Herra on lähellä. Näin Paavali julistaa ja hän koki tämän. Miten sinä koet? Pystytkö sanomaan puhtaalla omalla tunnolla Jeesukselle, Kristukselle tai meidän kaikkien kuulijoille, että Herra on lähellä? Että sinä koet sen. Ei aina ole semmoisia päivä. Se ei tee tyhjäksi sitä, etteikö Jumala, eikö Herra olisi lähellä hänen puoleltaan. Mutta niin kuin aiemmin totesin, että jos minä en koe, että Herra ei ole lähellä, niin se ei ole Herran vika, vaan minun täytyy tehdä silloin jonkinlaisia siirtoja, jotta Herra olisi lähellä. Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun henkesi olisi, sanoo Herra. Hän on kaikkialla. Onko tänään sellainen päivä, jolloin olisi raivattava tilaa sille, että voisin kokea jopa tunne maailmoissa sen, että Herra on lähellä. Erään tämän jonkun kirkkokunnan, mä en muista mihinkään baptisteihin sinut kuului, niin heidän uskon tunnustuksessa on tällainen ajatus, että kirkastaa Jumalaa ja nauttia hänestä iankaikkisesti. Että se olisi niin kuin minun kutsumukseni. Kirkastaa Jumalaa ja nauttia hänestä iankaikkisesti. Kirkastaa Jumalaa, se jo vie meidät siihen totuuteen, ellen minä olen lähellä, Herra lähellä minua, niin millä minä kirkastan Jumalaa? Ja jos ei tämä ole totta, niin miten minä voin iloita ja nauttia Jumalaa? Se, että Herra on lähellä, niin se on jotain ainutlaatuista evankeliumia, ilosanomia, koska ymmärtääkseni kaikissa muissa maailman uskonnoissa tarvitaan jonkinlaisia tekoja, tekemisiä, suorituksia, jotta voitaisiin sanoa, että Herra tai Jumala on lähellä. Ja silloinkin Herra tai Herran Jumalansa on lähellä yleensä, ei rakkaudessa, vaan sellaisena tuomitsijana, tuomarina. Me saamme omistaa rakkauden Jumalan, joka kaikessa rakkaudessaan ja hyvyydessä on meitä lähellä. Herra on lähellä, niin siinä on myös meidän vastuumme. Se on yksi Jumalan monista nimistä. Immanuel, Jumala meidän kanssamme, tai että Herra näkee. Yksi Jumalan nimistä. Tuleeko sinulla negatiiviset ajatukset vai hyvä mieli siitä Jumalan nimestä ja tosiasiasta, että Herra näkee? Jos minä olen puhtailla papereilla Jumalan edessä, niin Herran näkeminen lohduttaa minua. Mutta jos olen pahaa tekemässä, joku synti on aivan kuin tunnustamatta, niin Herran näkeminen, tosiasian ymmärtäminen saa aikaan Jumalan pelkoa. Ja minä mielellään lymistelisin piilossa, ettei vaan Jumala minua löytäisi. Mutta hän näkee ja tuntee kaikkea. Tämä Herran läsnäolo, miten monasti Jumalan sanasta tuokkaan vertaa niin kuin valoon, miten se tuo valoa meidän sisimpäämme, alkaen aina siitä uudesti syntymisen ihmeestä, jolloin me pimeydestä, pimeyden lapsena olemisesta, siirrymme valkeuden lapsiksi. Meistä tulee valkeuden lapsi. Ja tämä valon tulisi saada Jumalan kirkkauden lisääntyä meitä. siinä mielessä me olemme vähän eri asteella, miten sitten Jumala meitä mittaa. Missä määrin Jumalan kirkkaus on päässyt vaikuttamaan meitä? On asioita, jotka tuossa juurenkin veljen kanssa keskusteltiin tässä rajan pinnassa asuessa. Me, niin kuin itsekin käytän tuota mahdollisuutta käydä tuossa rajan takana Venäjän puolella autoa tankkaamassa, hevosta juottamassa, tuoda sieltä sitten se lakisääteinen määrä vielä takakontista vähän varapenssiä tai dieseliäkin mukaan. Tänään sieltä tuli sitten viesti Markun kautta, että siellä Suomen tullimme hyvin tarkkaan sitten tutkii sitä, että no kuinka paljon sitä nyt on otettu ylimääräistä mukaan. Laki sallii sen 10 litraa. Ja siellä aika monet sitten isoa säiliöä kuljettaa, mutta siellä on se 10. Ja tämäkin on yksi sellainen asia, että joillekin uskovaisille tässä saattaa olla, että no mitäs tässä? Mutta tätä Jumalan valon ja kirkkauden osallisuutta meissä vähän mittaisin tähän. Kyllä jos me olemme totisilla ja sanotaan totisella mielellä Jumalan edessä uskovina vanhoissa, niin kyllä se 10 litraa täytyy meille riittää. Mutta kun Jumalan valo paljonkin, se on niin, että ei sillä nyt ole niin väliä. Jumalan valo ei ole päässyt vielä siinä mittasuhteessa tulemaan yhtä tai toisesta ja paljastamaan asioita. Ja monia muita esimerkkejä Jumalan valossa. Mitä tämä valo saa aikaan? No se on juuri tämä, mitä enemmän valoa, sitä enemmän se paljastaa asioita. Ajattelin tätä tekstiä lukiessani, niin kevät siivousta. No, te olette varmaan kaikki sen jo tehneet, mutta aina kumminkin kevät auringon paistaessa ja valon lisääntyessä se tuo tiettyjä asioita esiin. Se paljastaa esimerkiksi talven jäljiltä, miten likaa se ikkunaruutu. Voi hyvänen. Tai sitten kun valo lisääntyy tiettyyn paikkoihin, mitkä on pimeänä nurkkana ollut taloudessa tai muualla, niin se valo paljastaa jotain. Ja miten tämä on mahdollista? Autolla ajaessa valo paljastaa erilaisia asioita. Eli valon määrä tuo esiin asioita. Ja sama meidän hengellisessä elämässämme, tämä Jumalan rakkaus, joka meissä vaikuttaa, niin lisääntykö hänen kirkkautensa. Ja paljastakoon meille asioita, mitkä pyhä henki hyväksi näkee, mutta ettei me lakase niitä vaan niin kuin pois silmistä. Kun tässä joku aika sitten työskenteli liiterissä ihan polttopuolta tekemässä ja auringonvalo tulee sinne jostakin, mistä liian oksan reijasta tai lautojen välistä. Ja siinä auringon valo keilassa näkyy se suunnaton pölypilvi. Niin vaistomaisesti siirsin vähän pöllin paikkaa, että en mä tuossa pölypilvessä halua olla. Ja tiesihän minä sen, että se sama pöly on myös tässä varjoisessa paikassa, mutta valo vaan paljastaa tuossa tuomalle pölyä. Uskon elämässä on samoin asia. Mitä me teemme sille, mitä Jumalan kirkkaus meissä paljastaa? Otammeko me vaan askeleen sivuun ja käännämme selkämme, olemmeko valmiit tekemään jotakin. Nämä on niitä asioita, jotka aivan varmasti sitoo ja estää tämän Jeesuksen Kristuksen antaman ilon ja rauhan esille tulemiseen. Jos me sallimme asioita, jotka meille itse asiassa ei kuulu. Tämä Paavalin sanojen sanoman ydin on näissä sanoissa, että älkää mistään murehdi. Este ilolle Herrassa, ilolle Jeesuksessa, Kristuksessa on tämä sydämen murhe, minkä Paavali tässä nyt tulee. On varmaan muita. Ja nyt Paavali oikeastaan hyvin seikkaperäisesti haluaa neuvoa meitä, mitä näille huolille ja murheille tulisi päivittäin osata tehdä, ennen kuin ne kasvaa esteeksi sille, että me emme enää kykene iloitsemaan Herrasta ja Herran hengen lähellä. Ja meidän laupeutemme on hipotiesmissä. Tämä murhe tai huolissaan ajatus tarkoittaa siis olla huolestunut se tarkoittaa olla ahdistunut. Se tarkoittaa olla poissa tolalla. Mutta se tarkoittaa myös sellaista asiaa kuin menossa kahteen eri suuntaan. Iloitsepa nyt siinä, jos sydämesi, mielesi on jaettu menossa kahteen eri suuntaan. Tai olla jakaantunut osin. Tätä samaa sanaa, ajatusta käyttää Jeesus, kun hän vuori saarnassaan tuo tätä murhetta, joka meillä ei tulisi osaisi olla. Meidät on jaettu osin. Meidät on kumminkin luotu yhdeksi. Ja on asioita, joiden kanssa meidän sydämimme ei saisi olla jaettu. Ei saisi olla. Jaettu sen tosiasian kanssa, että Jeesus Kristus on kuollut minun syntymällä. Sitä tosiasiaa ei saisi mikään niin kuin korjata. Ja miten monasti olen oppilaiden, koululaisten, opiskelijoiden kanssa joutunut tästä keskustelemaan, koska opetuksessa on se, että kaikki pyritään kyseenalaistamaan. Onko Jumala nyt näin sanonut? Ja nyt jos nuoren uskovan tai vaikka vanhemmankin sydän jaetaan näiden perustosiasioiden, Raamatun asioiden kanssa, niin sydän on jaettu. Silloin Jumalan rauha ei pääse vaikuttamaan. Ilo ja rauha ei ole sitä, mikä Jumalan lapselle kuuluisi. Murhe, se on siis tietyllä tavalla, se on vakava asia, mutta mehän ei voi oikeastaan mitata tai verrata. Jokaisella meillä on omat murheet. Emme me niistä eroon taas. Siitä nyt ei ole kysymys. Riittää jokaiselle päivälle oma murheensa. Niitä riittää. Mä oon ihan varma, että huomennakin on. Mutta miten elää ja käyttäytyä näiden murheiden? Olen ajatellut niin, että näistä murheista, mitä ne sinulla onkin, mitä Jumalan henki päällimmäiseksi nostaa, niin sinun tulee näistä murheista tehdä aivan kuin polttotavaraa sinne Jeesuksen antamalle tilalle. Saada ne oikein roihuamaan kuivina, vanhoina, mitättyminä asioina, jotka tuottaa iloa niin Jumalalle kuin sinulle. Ja miten se tapahtuu, niin Paavallisen tässä Filippiläiskirjeen kohdassa hyvin tuo meille esille. Nyt en siis puhu synnistä. Synti on aina asia, joka tulee tunnustamisen ja hylkäämisen kautta, niin kuin riisua ja vapautua siihen. Mutta murhe, se, niitä tulee isälle ja äidille, niitä tulee myös nuorille. Mutta jos ajattelen ihan maallisena isänä, lasten isänä, mikä isälle tai äidille tuottaa enemmän murhetta kuin se, jos hän näkee tyttären tai poikansa murhetta? Päivä päivän jälkeen. Eikä sen tähden tämä Jumalan sana on voimakkaasti noussut täältä esille, jos on näin, että Jumala näkee kansansa murhetta. Ja nyt kumminkin hän haluaisi vapauttaa meidän väärästä murheesta. Tulee mieleen Raamatusta tämä kohta, kun Jeesus on siellä Öljymäellä. Hän katsoo Jerusalemiin päin. Ja Jeesus sanoo nämä sanat, että Jerusalem, Jerusalem. Kuinka kauan minä olisin tai kuinka monasti minä olisin halunnut koota sinut. Niin kuin kana emän kokoon poikansa sinun. Olen tullut sellaisen saarnan ja opetuksen kana emosta, siitä mitään se kummempaa tietämättä, että hyvältä se sinussa maistuu. Niin se on huolehtivainen lintu. Se oikeastaan tappaa murehduttaa sydämensä kaikilla mahdollisilla maailmanjuhlilla. Se kulkeekin sillä tavalla, että jyvä jyvän perässä ja katso näkee vaan. Ja on valmis ottamaan niin omat kuin vieraat oman siivuistaan. Ja Jeesus käyttää tätä vertauksena omasta itsestään. Mutta hän ei soisi kenellekään ihmiselle, sisarelle, ei veljille, ei nuoremmalle, ei vanhemmalle, tätä kanaemmalle. Se ei kuulu meille. Jeesus kävi tämän tehtävän. Toisaalta hän puhuu sitten varkusista ja saattaa puhua kotkastakin Jumalan sanassa. Ja ne on niitä meidän roolia. Ollaan vapaita kuin taivaallisesti. Ja niin kuin kotka, joka uudistuu aina päivänä, lentää kohti aurinkoa, joka on meidän Herramme Jeesus Kristus. Ottaa etäisyyttä kaikkiin niihin maailman asioihin. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalan kiitos. Paavalin opetuksessa, koska uskoisin näin, että täällä jokaisella on joku asia, jonka Jumalan henki kenties ottaa niin kuin esille. Asia. On se minkä niminen tai minkä näköinen tahansa, mutta sä koet sen ehkä murkoa. Mitä meidän nyt tulisi tehdä tämän kaltaisen asian? Yleisin tapa on toimia siten, että ei tee yhtään mitään. Ja sitten huomaa ehkä viikkojen, kuukausien, ehkä vuosienkin jälkeen sen, että rukous ei kulje. Jumalan rauhaa ei ole. Ei iloa saati sitä, mistä aiemmin puhuttiin, sitä ensirakkauden tuntoa. Joku murheasia on saattanut käydä, se on kasvanut. Jos nyt on omasta vaelluksestani esimerkin, jolloin tämän jo nuorena uskovana jollakin tavalla ymmärsin, niin tämän murheen, kun se Jumalan henki minulle paljastui, niin oli kysymys eräästä uskon veljestä, työkaverista, seurakunnan veljistä, sanoo seurakunnan. Ja minun kohtelustani, ajatuksistani ja käyttäytymistäni häntä kohtaan. Ja kun Jumala henki rukouksessa nosti tämän esille, niin pidin sitä niin vaikeana ja miten voisin halunnut lakasta sen vaan pois. Älä minua tästä muista. Ja kun se jatkuu ja jatkuu, niin tuli ensimmäinen rukous minun huomiltani, jotta omilla korvillani kuulin, että Jeesus siunaa tätä. Ja mainitsin hänet. Seuraavan kerran rukoilin jo ehkä muutamalla sanalla enemmän tämän veljen puolesta. Ja kun tätä sitten jatkui tietyn aikaa, ja menen sitten Raamattuopistolle muun muassa Katinamaan, niin jo tuon 6 kuukauden aikana tuosta ensimmäisestä rukouksesta, tästä veljestä, niin kuin on myös tänä päivänä. Hän on yksi minun parhaita ystäviä kapelina. Veli, jota en kyennyt kohtaamaan niin kuin silmästä silmään, vaan mieluummin kävelin toiselle puolelle. Se oli se asia, joka tuotti murhetta, ei vain minulle, vaan se tuotti murhetta myös minulle. Jumalan henki halusi tämän puolelle. Ja rukouselämä avautui aika uudella tavalla. Se avautui heti sen ensimmäisen siunaamisen päälle. No, minkälainen se voi sinulla olla? Sehän voi olla joku, ei välttämättä ihmisen kohtaaminen, ihmisen saama aika murhe, vaan ehkä siinä on enemmän sitä Jumalan mielen mukaista murhetta. Sillä tällaisenkin murheen Jumalan sana mainitsee. Omaisista, läheisistä, niiden pelastumisista. Niiden jaksamisesta, niiden terveydestä. Ja mitä lähempänä se on, sitä enemmän se sattuu. Mutta silti Jumalan sana sanoo, että älkää mistään murehtikko. Vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tietää. Eli sinä tietoisesti puhut, rukoilet murheesi päivittäin Jumalalle, Jeesukselle tiettäväksi. Jos saatat ajatella, no mitä tuossa nyt on? Kokeillaan, jos et ole kokeillaan. On siinä vaan ihmeellinen vaikuttava. Sinä olet silloin vapaa siitä. Se ei tee sinua välinpitämättömäksi, niin kuin jotkut syyttää. Miten sinä voit olla noin välinpitämätön lastasi kohtaan? Ei. Vaan Jumalan henki on vapauttanut siitä minulle kuulumattomasta murheesta siunaamaan ja rukoilemaan, uskomaan, että kaikki on Jumalan
käsissä. Amen.
Ja silloin me kykenemme lohduttamaan toinen toistamme. Mutta jos me täytämme omat murheemme vielä kuuntelemalla toinen toistemme murheita, niin tämä laiva hukkuu. Tietoisesti puhumme nämä. Ja saattaa olla, että joudumme rukoilemaan niitä useamman kerran, mutta varmaa on se, että se saa säilyttämään ilomme Herra. Paavali tuo tämän saman asian esille toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 10, jakeesta 3 eteenpäin. Vaikka me vaillammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoitukset. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristuksen. Jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristuksen. Tässä vaiheessa itse olen kokenut, että Jumalan valo aivan kun alkaa liikkumaan sisimmässä, tuomaan esille niitä asioita, mitkä ovat Jumalalle tarpeellisia lähteä. Antaa niin kuin Jumalan sanan, Jumalan hengen tutkia itse. Ja sitten tuoda ne rukouksessa Herralle tiettäväksi. Ja vielä kiitoksen kautta. No sekin voi nyt kuulostaa aivan huonolta. Miksi nyt jostakin hirveästä asiasta murheesta kiittää vielä? Siinäkin on vain ihmeellinen murhe. Jumalan valoa sisään ja kaikkea sitä roskaa ulos, mikä ei meille kuulu. Mitä Jumalan kirkkautta saa aikaa? Jumalan henki alkaa tämmöistä siivousta niistä tekemään. Ja kaikki se, mitä sitten paljastuukaan, niin ollaan valmiit siivoamaan pois, jotta Jeesuksen veri pääsee puhdistamaan niitä pois kaikesta synnistä. Pyhä henki on henki, joka tuntee ajatuksemme, tietää meidän mielipiteemme, joiden kanssa me olemme eläneet. Ja voi olla, että joskus sitten uskon vaelluksessa, Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, kasvamisessa, joudumme semmoisen tilanteen eteen, että elämässämme on ollut asioita, joille me itse olemme antaneet ikään kuin itsellemme lupaa. Mutta nyt Jumalan henki ottaisi sen niin, että onko tämä nyt näin? Ja me joudumme niin kuin tutkimaan sitä, ei opitulla tavalla, miten helluntailiike on jossakin asioita opettanut, vaan niin kuin Jumalan hengen kanssa kahden kesken. Ja olemmeko me sitten rohkeita tekemään sellaisia päätöksiä ja asioita, miten Jumalan henki niin kuin meistä todistaa ja nostaa esille. Ehkä vastoin sitä, miten meitä on opetettu. Mutta jos se Jumalan sanasta tulee, niin Jumalan henki siitä muistuttaa, niin se on syytä tulla. Jumalan henki näin valaa. Ainakin itse olen ollut tämmöistäkin asioiden kanssa tekemisissä. Koska siinä on vaan toteutunut se, että kyllä meidän suurin opettajamme, kun uskossa olemme, tulisi olla sittenkin pyhä kuin inhimilliset opettajat. Tietysti pyhä henki heitäkin käytetään vahvasti. Mutta pyhän hengen opetuksen tarpeessa. Kun olemme veljinä, sisarina ja seurakuntana, ennen kaikkea. Toiseksi me saatamme ajatella olevamme oikeassa tai oikeutettuja pitämään kiinni joistakin oikeuksistamme. Kunnes Jumalan pyhä henki tuo sen asian uudella tavalla. olenko valmis luopumaan niin sanotusti oikeuksista, jos Jumalan henki, Jumalan rakkaus näin on. Kun omassa elämässäni lyhyesti kerrottuna sain Jumalalta sellaisen viisauden, ymmärryksen ja ennen kaikkea Jumalan voimavaikutuksen, että sain luopua omista oikeuksistani, mitkä tuomarikin minulle antoi. Että nämä eivät koske sinua, sinä olet näiden syytösten ja asioiden ja tuomioiden ulkopuolella, että tehdäänkö apea. Ja välittömästi poimin sellaista, että ei se ei mennä näin. Jumalan rakkaus vaatii. Ja aivan se lyhyt hetki, minkä olin hiljaa, niin ymmärsin. Ja joudun tuomarille sanomaan, että ei, tämä koskee myös minua. Ja se johti sellaisiin asioihin, että kaikki meni. Jotenkin Jumalan henki vaan todistamisen jälkeen vannettiin ja tulittiin, että ne on. Jos sinä luovut oikeuksista, niin minun ja evankeliumin jää. Minä en jää. Menin 7 vuotta. Jumala toteutti. Hän oli totisesti jälkeen. Vaikka kaikki meni. Niin taloudellisesti kuin terveellisesti. Mutta Jumalan rakkaus vaatii jotain muuta, mitkä olisivat olleet laillisia. Voi kyllä olla. Herramme Jeesus Kristus, joka antautui ristin tuomioon. Hänellä olisi ollut jo siellä Getsemanen puutarhassa rukouspaikkeessa oikeus pyytää legioonan avuksi. Hän kieltäytyi omista oikeuksista. Sinulle muille. On pientä se, mutta me saamme kopia ja kieltäytyä. Olevamme muka oikeassa ja tunnimme sinne oikeaan. Että jos Jumalan rakkaus velvoittaa jotain muuta, niin uskallin kuulua siihen paikkaan. Oli pitkä aika, mutta niitä kuulua. Ilman muutoksen halua, jos Jumalan henki jotain paljastaa, jos emme siihen muutokseen lähde, niin me saamme elää kyllä ja jatkaa uskossa elämistä ilman iloa ja ilman iloa. Mutta Jumalan tahtoo. Me voimme uskomme säilyttää, koska ei ole kysymys suoranaisesta synnistä. Mutta asioista, että Jumala haluaisi ohjata toisella tavalla. Me puolustaudumme uskovina aika helposti, kun Jumalan sana ottaa meitä jostakin kiinni. Että uskovaisen elämähän kuuluu olla tällaista. Me ollaan niin vanhuskaita, ja että nämä huolet ja murheet kuuluu minun kannettavaksi. Onko kysymys koko asia? Vai haluaisiko Jumala vapautta? Rukouksessa olen jonkun kohdalla kokenut jopa niin, kun voi miten vaikea se on ollut tuoda esille tälle henkilölle, että kuule, sinä pyydät kyllä esirukousta näiden asioidesi puolesta, parantumista, uudistumista. Mutta itse asiassa sinä itse etteisi haluuttaa, etkä pyydä. Sillä sinä pelkää menettäväsi ihmisten huomioon, jos sinusta tuleekin terve. On aivan selvä, että tämä ihminen saa silloin jatkaa sitä. Niinkähän on tehty. Mutta tämä Jumalan sanomat, kuinka koen, niin oletko valmis astumaan ulos? Siitä elämästä, jossa olet joutunut menettämään, kenties kadottamaan sen ilon ja rauhan, mikä siitä aiemmin. Ja mitä se vaatii, niin se on meidän ja sinun ja Jumalan hengen. 20 kilon vasia. Sen kaltaisesta elämästä, että me olemme aivan kuin vangittuna sidoksissa, vaikka uskossa olemmekin. Ja siitä ei iloitse kukaan muu kuin saatava itse. Koska tämänkaltainen sisar tai veli tuskin on vaaraksi hänelle, että kukaan muu tulisi voitetuksi Kristuksen. Että ne, jotka kulkevat siinä pyhän hengen ilossa ja riemussa, vapaudessa. Kaikista olosuhteista huolimatta omistavat yliluonnollisen rauhan, miten valtava todistus se on tämä. Harjoita itseäsi kaikessa tässä. Ja niin kuin Jeesus sanoo, oppikaa minusta. Minun ikeni on pehmeä. Se ei tapahdu välttämättä yhdessä hetkessä, niin uudessa syntymisen ihme tai pyhällä hengellä täyttymisen ihme tapahtuu. Vaan tämä oppikaa minusta, se pitää kaiken tämän sisältää. Se on opettaja. Vaeltaa siinä, että me tuomme Jeesukselle Kristukselle kaiken tiettäväksi. Emme mistään mitään. Kiitoksen kanssa me voimme sanoiksi ne asiat niin usein kuin tarve vaatii. Ja ne otteena hellittää meidän sielun maailmastamme. Usko maailman ihmistenkin etsivän ja tarvitsevan jotain tämän kaltaista iloa Herrassa. Mutta niin kauan kuin sitä etsitään vääristä lähteistä, niin aina tulee pettymyksiä. Niin kuin tämä Johannes evankeliumissaan 4. luvun jakeessa 13 meille sanoo. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa. Vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Kumpuaako sinussa iankaikkiseen elämään? Se on kirkasta, se ei ole sameeta, se on kirkasta, elävää vettä. Tässä kun asuin, ja tuolla ympäristössä kiertelin. Täällä on jonkun verran suolampia. Vähän niin kuin tämä pieni Taikkajärvikin ikävä kyllä. Niin ne saattaa olla kirkkaita tai sammia. Mutta jos se on semmoinen suolampi, että siihen ei tule ja siitä ei mene, turha sinne on matkulaa tai uudistaa teollista. Niin siellä on. Mutta kun se vesi tulee ja se menee, kun Jumalan siunaus tulee ja se myös menee kautta, niin se on palvelutehtävissä mukana. Se on kirkastella elämää. Ei ole semmoista kaivoa, jos olisi elämää vettä, jossa vesi vaan seisoo. Tuskin se vetää ketään jämosta tulee. Jumalan tahto on varmasti asettaa sinut, joka kenties olet kadottanut ilon Herrassa, jopa tänä päivänä taivaallisesti. Päästä löytämään ilon Herrassa. Iloitkaa Herrassa. Vieläkin minä sanon teille. Uskotko siihen, että kykenet astumaan ulos sen kaltaisesta vaelluksesta, joka on tuottanut ehkä enemmän uupumusta ja pettymystä kuin iloa ja rauhaa. Ja se, että me saisimme kokea sun uudistumisen. Niin kuin Pietari siinä rakkauden tentissä, jossa hän joutuu sanomaan, että Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minua. Ja tässä käymme rukoilemaan. Ja kaikessa tässä hiljaisuudessa ja kun olemme rukoilleet, niin en tiedä, onko Irmalla löytynyt joku sopiva laulukin tähän saarnatekstiin. Mutta toivon, että kaikessa hiljaisuudessa rukouksessa se asia, jonka kenties Jumala henki on sinusta nostanut esille, joka tuottaa nyt tätä murhetta, kahtaalle jakamista, repimistä eri suuntaan sinua. Sinä olet ollut aivan niin kuin vanki tuon jonkun asian kanssa. On se sitten hyvä tai huono. Mutta että nyt kiitoksen kanssa sinä teet sen Herralle tiettäväksi. Ja sitoudut tekemään sitä vielä tästä eteenpäinkin. Ja se on aivan varma, niin kuin Jumalan sana on niin ja aamen, niin vapautuminen alkaa. Ja se ilo ja rauha, joka sinne kuuluu, sinä saat sen takaisin. Kun me opimme rukoilemaan näin ja tutkimaan itseämme, niin me saamme suuremmissa määrin säilyttää tätä iloa ja rauhaa. Ja tämä Jumalan kirkkauden Pyhän Hengen valo valaisee meissä sitä, joka on syytä, vaikka kevät siivouksen tavoin itse. Älkää mistään murehtikokaan. Kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalan tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Iloittaa.